Zifuatazo ni habari za dunia kutoka mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Watu saba walikufa papo hapo hii leo nchini Kenya baada ya basi walimokuwa wakisafiria kugongana na lori kwenye barabara kuu ya kutoka Nakuru kuelekea Eldoret. Mkuu wa polisi katika mji wa Koibatek, Agnes Kabau, amenukuliwa na gazeti la Daily Nation akisema kwamba watu wengine 30 wamejeruhiwa kwenye ajali hiyo iliyotokea kwenye mpaka wa kaunti za Uasin Gishu na Baringo. Basi hilo lilikuwa likitoka Mombasa kuelekea Kakamega wakati lilipojaribu kulipita lori hilo. Yamkini dereva wa basi hilo alitoroka baada ya ajali hiyo kutokea, na kufikia sasa bado anatafutwa na polisi. Polisi wamesema kuwa waliojeruhiwa wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali kadhaa mjini Eldoret. Haya yanajiri takriban wiki mbili baada ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kupeperusha makala maalum kuhusu kiini cha ajali katika eneo la Afrika Mashariki na mikakati ya kuimarisha usalama barabarani. Jangili mmoja raia wa Tanzania ambaye alitajwa sana katika filamu iliyotengenezwa na Leonardo DiCaprio amefutiwa mashtaka kadhaa ya usafirishaji wa magendo wa wanyamapori, ingawaje bado yuko gerezani kwa uhalifu unaohusiana na wanyamapori. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Boniface Matthew Maliango, ambaye jina lake la utani ni The Devil Has No Mercy, alifutiwa mashtaka jana Jumatano kwa kuwa na pembe za ndovu kinyume cha sheria, pamoja na mashtaka mengine, mamlaka nchini Tanzania ilisema. Hata hivyo, alihukumiwa kifungo cha miaka 12 jela mwezi Machi kwa kuhusiana na mtandao wa kihalifu unaohusishwa na usafirishaji haramu wa wanyamapori. Filamu ya mwaka 2016 iliyotengenezwa na Netflix iliyopewa jina la The Ivory Game ililenga kwa kiasi harakati za Maliango, ambaye alikuwa akikabiliwa na kifungo kirefu gerezani endapo angepatikana na hatia. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Viongozi wa Republican katika baraza la Senate hapa Marekani hivi sasa wanajaribu kupata uungaji mkono wa mabadiliko kiasi katika sheria ya huduma ya afya nchini baada ya kushindwa kufuta moja kwa moja na kuleta sera mpya za huduma hiyo. Juhudi mpya za leo zina lengo la kupata kura za kutosha ili kuidhinisha kile wa Republican wanachokiita mswada ambao utafuta baadhi ya vipengele katika sheria ya huduma nafuu ya afya uliopo kwa miaka 7 maarufu kama Obamacare. Pendekezo litaondoa mahitaji ya lazima ambapo Wamarekani wengi wanatakiwa wanunue bima ya afya au watozwe faini kama hawakufanya hivyo, na kwamba waajiri lazima wawapatie wafanyakazi bima ya afya. Kitengo kimoja cha jeshi la Iraq kilichopatiwa mafunzo na jeshi la Marekani kinashukiwa kuwaua darzeni kadhaa ya wafungwa katika siku za mwisho za mapambano ya kukamata tena mji wa Old City huko Mosul kutoka kwa Islamic State, kwa mujibu wa Human Rights Watch. Kundi hilo la haki za binadamu katika ripoti yake iliyotolewa leo siku ya Alhamis inaisihi Marekani kuacha kukisaidia kikosi cha 16 cha jeshi la Iraq wakati ikisubiriwa uchunguzi kwa kile kinachoaminika kuwa ni uhalifu wa vita. Jeshi la Marekani litafute majibu kwa nini kikosi ambacho walikipatia mafunzo na kukisaidia kimefanya uhalifu mkubwa wa vita, alisema mkurugenzi wa Human Rights Watch kwa Mashariki ya Kati, Sarah Leah Whitson. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao utasikiliza kipindi cha Kwa Undani na Ed Ligongo.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia mgogoro uliopo ndani ya chama cha wananchi CUF CUF nchini Tanzania, ambapo wiki hii ilitangazwa kuvuliwa wanachama na wabunge wa chama hicho na bunge kuridhia na nafasi zao kuchukuliwa na wateule wengine ambao wametangazwa na tume ya uchaguzi ya nchini Tanzania. Na vile vile tutaangalia shauri kuhusu wanajeshi waliobadilisha jinsia, ambapo kwa mujibu wa kaunti ya Twitter ya Rais wa Marekani Donald Trump wamepigwa marufuku kuhudumu katika jeshi la Marekani. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia nchini Tanzania kuangalia mgogoro wa chama cha wananchi CUF. Jana tarehe 26 Julai mwaka 2017, spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai alitoa taarifa kwa Watanzania akieleza kwamba amejiridhisha kuwa wabunge wanane wa chama cha wananchi CUF wamefukuzwa wanachama kulingana na taratibu za chama hicho, na hivyo kukosa sifa za kuendelea kuwa wabunge wa bunge la Tanzania. Hii leo tume ya uchaguzi pia ilitangaza majina ya wabunge walioteuliwa kuziba nafasi za wabunge wale walioachishwa wadhifa wao kutokana na kufukuzwa wanachama. Na taarifa zilizopo ni kwamba wale waliovuliwa wanachama na ubunge wamekwenda mahakamani. Mambo yote hayo yametokea ndani ya siku tatu na kuzua mjadala mkubwa katika siasa za Tanzania. Kutokana na sokomoko hilo, niliongea na Abdul Kambaya, mwanachama wa CUF anayehusika na masuala ya habari na anayemunga mkono mwenyekiti wa chama hicho Profesa Ibrahim Lipumba, na nikataka kwanza kufahamu kama wana taarifa rasmi za wale waliofukuzwa kwenda mahakamani.
Na hatujapata taarifa hiyo, na hata kama haiko sawa kwa maana ya katiba ya chama, lakini iko sawa kwa maana ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inatoa fursa kwa raia yoyote anapohisi kutendewa haki kwenda kuitafuta haki hiyo kwenye mahakama zetu. Kwa hivyo sisi hatuna tatizo na hilo. Kilichofanyika kimefanyika kwa mujibu wa katiba ya chama cha wananchi CUF, na spika aliporidhia tamko lake limekuwa wazi, ameliweka wazi kwamba utashi wa kuwa na wanachama na kuwafuza wanachama ni utashi wa vyama husika kwa mujibu wa utaratibu wa vyama vyao, sheria za vyama vyao. Alipozungumzia sheria za vyama vyao, alikusudia katiba ya vyama. Sasa katiba yetu ya chama cha wananchi CUF imeeleza wajibu wa mwanachama, imeeleza umuhimu na haja ya kutunza maadili na taswira njema kwa chama kama kiongozi, jambo ambalo waliofukuzwa wameshindwa kutekeleza maadili ya chama. Mara kadhaa wametokeza hadharani wakiitisha vikao na waandishi wa habari kwa kushirikiana na vyama vingine kuikosoa CUF, kumkosoa mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF, mwenyekiti halali aliyechaguliwa kwenye mkutano mkuu wa chama uliofanyika mwaka 2014.
Kuna swala moja ambalo hivi sasa linatamba sana katika mitandao mbalimbali, ikionekana kwamba swala hili limefanyika kwa haraka mno, kwa sababu ndani ya siku mbili tu toka chama cha CUF, hasa upande ambao unamuunga mkono mwenyekiti Profesa Ibrahim Lipumba kutangaza kuwavua wanachama, swala hili limeenda haraka mpaka kufikia hatua ya kutangazwa majina ya wale ambao wanachukua nafasi zao, na kuonekana kwamba pengine kwa namna moja ama nyingine shauri hili linapata baraka kutoka kwenye chama tawala kwa serikali. Hili sijui nyinyi mnalizungumziaje.
Ligongo, hoja iliyopo hapa sio uharaka wa namna lilivyoshughulikiwa. Hoja iliyopo hapa ambayo wanapaswa kujenga ama walipaswa kujenga ama wasiokuwa CUF, hoja waliopaswa kuijenga ni kuainisha vifungu gani vya katiba vimekiukwa, vifungu gani vya sheria za bunge na kanuni za bunge katika kulishughulikia hili swala vimekiukwa, vifungu gani vya sheria ya tume na kanuni ya tume ya uchaguzi katika kushughulikia hili swala vimekiukwa. Swala sio uharaka, tumekuwa tukijenga hoja mara kadhaa kwamba vyombo vya dola vinapopelekewa matatizo ya kijamii vinatumia muda mwingi sana kuyashughulikia jambo ambalo linaleta athari katika utendaji wa mambo mengi katika masuala ya kisiasa, kiuchumi na hata kijamii. Kwa hivyo nadhani wanaojenga hoja hawapaswi kujenga hoja kwamba limeshughulikiwa haraka. Wanapaswa kujenga hoja kuonyesha katika huo haraka kuna vifungu vilivyokiukwa. Hapa ndipo wanapopaswa kujenga hoja. Lakini hao wanasahau CCM imemfukuza Sofia Simba. Ilipofukuza Sofia Simba, ilichukua siku tatu kutume ikatangaza tena mtu aliyeteuliwa kupitia CCM. Sio jambo geni. Kuna jambo geni, kama ingelikuwa watu waliofukuzwa wamekwenda mahakamani, mahakama ikatoa oda fulani, tume ikawa imedharau, halikufanyika hilo jambo.
Je, haya majina ambayo yametangazwa na tume hivi sasa ni majina ya watu ambao wanamuunga mkono Profesa Ibrahim Lipumba, ama yapo pia majina ya wale ambao wanamuunga mkono Maalim Seif Sharif Hamad, katibu mkuu?
Sasa hiyo huwezi kusema majina haya yanamuunga mkono nani. Majina yaliyotangazwa ni majina yanayokiunga mkono chama cha wananchi kafu. Katika mgogoro huu hakuna watu wanaomuunga mkono Profesa Lipumba. Kuna watu wanaotetea katiba ya chama cha wananchi kafu dhidi ya kundi linalovunja katiba ya chama cha wananchi kafu. Kwa hiyo hoja hapa sio kumuunga mkono Seif Sharif ama kumuunga mkono profesa. Hoja hapa ni kuilinda katiba ya chama cha wananchi kafu, na kuna wanaoivunja katiba ya chama cha wananchi kafu. Ndio hoja iliyopo hapa.
Mahakama kwa hivi sasa haina nafasi tena ya kutengua kile ambacho kimefanyika, kwa sababu wale ambao wamevuliwa wanachama inaelezwa kwamba wameelekea mahakamani.
Bunge limetoa taarifa kwamba limekubaliana na kuvuliwa wanachama kwa wanachama hao wanane, likaipa taarifa tume iweze kuziba nafasi hizo. Tume imefanya hivyo, ikiwa nakwenda mahakamani, mahakama ikitazama katika sheria zake ikaona inafaa kwa namna moja ama nyingine wakarudishiwa wanachama wao. Sisi tunaheshimu maamuzi ya mahakama, ametutazama utaratibu mwingine, ikiwa kukata rufaa kwenda mahakama ya juu tutafanya hivyo wakati ukifika.
Lakini kuna wanachama wengine wa chama hiko hiko cha kafu ambacho unakizungumzia, wanapingana na hili shauri lilivyofanyika na kusema kwamba hata kikao ama baraza ambalo liliwavua wanachama hawa wanachama wa kafu halikuwa halali.
Huo ni mtazamo, waainishe sababu za kutokuwa halali. Baraza kuu la uongozi la chama hiki linaongozwa na mwenyekiti wa chama taifa aliyechaguliwa kwenye mkutano mkuu. Hatuna mwenyekiti mwingine aliyechaguliwa kwenye mkutano mkuu zaidi ya Profesa Ibrahim Haruna Lipumba. Makamu mwenyekiti wa chama hiki alihamia Chadema, na kwa mujibu wa katiba yetu hapaswi kuwa kugombea nafasi yoyote mpaka atimize miaka miwili. Tunaye ndiyo katibu mkuu aliyechaguliwa kwenye mkutano mkuu kama alivyochaguliwa Profesa Lipumba. Lakini katibu mkuu anafanya kazi na kamati tendaji ambayo inateuliwa na mwenyekiti taifa. Kamati tendaji inateuliwa na mwenyekiti taifa, katibu mkuu hataki kufanya nayo kazi. Na katiba imesema wazi, iwapo katibu mkuu atakuwa nje au ameshindwa kutekeleza majukumu yake kwa sababu yoyote ile, basi naibu katibu mkuu anempatia kutoka upande mwingine atakuwa kaimu katibu mkuu mpaka pale katibu mkuu atakapokuwa tayari kutekeleza majukumu yake. Ni ibara ya 93(5) kifungu cha 3, kiko wazi. Katibu mkuu amesusa, hata kikuja ofisini kwake hapa Buguruni anafanya kazi na Chadema, anaitisha vikao, anatoa matamko na Chadema. Chadema wanaamua kuwashirikisha wanachama wetu, wanatoa matamko kwa niaba ya kafu, katibu mkuu anatazama. Ni uvunjaji wa katiba. Sasa huwezi ukasema baraza kuu lililoondosha sio halali, wakati baraza kuu limesimamiwa na mwenyekiti na kaimu katibu kwa mujibu wa katiba yetu. Ligongo, hoja zinazojengwa ni hoja dhaifu, ni hoja zisizokuwa na mashiko.
Ni Abdul Kambaya ambaye ni mwanachama wa CUF anayehusika na masuala ya habari na anayemuunga mkono mwenyekiti ama kundi la mwenyekiti wa chama hicho Profesa Ibrahim Lipumba. Kutokana na hilo, nikataka kujua kile ambacho kinaendelea katika upande mwingine wa chama cha CUF ambao wanapinga mwenyekiti wa Profesa Ibrahim Lipumba na kumuunga mkono katibu mkuu wa chama hicho Maalim Seif Sharif Hamad. Niliongea na Ismail Jusa kutoka Zanzibar juu ya masuala haya, na kwanza nikataka kufahamu ufafanuzi wa uhalali kwa kikao kilichofukuza wanachama hao.
Nikushukuru Idi, na nadhani nichukue muda kidogo kulifafanua kwa sababu ni swala la msingi sana. Kwa kifupi kwa tuseme, baraza kuu la uongozi la taifa la chama, kama baraza kuu, inayo mamlaka ya kusimamisha na hata kufukuza wanachama kwa baadhi ya viongozi ambao wametajwa ndani ya katiba yetu. Lakini swala la msingi la kuzungumza hapa ni kuwepo kwa baraza kuu lenyewe kwa maana halali. Sasa kinachofanyika na hilo kundi chini ya mtu anayeitwa Ibrahim Lipumba ni kuchukua watu barabarani, akawaita juu baraza kuu na kufanya chochote ndio ambacho tunasema hakiwezi kukubalika. Baraza kuu la uongozi la taifa la chama cha Wananchi CUF lililopo hivi sasa lilichaguliwa katika mkutano mkuu wa taifa ambao ulimalizika Juni 27 mwaka 2014 pale Ubungo Plaza. Na wajumbe wake halali ambao hivi sasa wapo ni wajumbe 53. Katika hao viongozi wakuu wa chama kwa maana mwenyekiti, makamu mwenyekiti na katibu mkuu wanakuwa ni watatu, na wawili kanavyojua walijiuzulu, mwenyekiti pamoja na makamu mwenyekiti, kwa maana bakia katibu mkuu. Lakini katika wajumbe ambao walichaguliwa kutoka bara, wajumbe ambao wamebakia kwa hai na wanaendelea kuza nyadhifa zao ni 15. Mjumbe mmoja Ashura Mustafa alifariki, wajumbe watatu ambao ni Labora Delpoi, Mohamed Khalifa na Mkiwa Kimwanga walihama chama, na mjumbe mmoja alifukuzwa kwa chama na baraza kuu miaka miwili iliyopita anaitwa Chief Lutalesa Yemba. Halafu kuna wajumbe ambao wamesimamishwa kwa chama na baraza kuu la uongozi wa taifa wenyewe ambao ni Magdalena Sakaya, Kapasha Kapasha, Thomas Malima, Abdul Kambara na Omar Mhina Masud, wajumbe watano. Kwa hivyo hao ndio waliobakia, ndio hao ambao wamebakia, ni 15 ndio ambao wako bado wajumbe wa baraza kuu. Kwa upande wa Zanzibar kuna wajumbe 19. Mjumbe mmoja Rukia Kasim Ahmed akiwa amefukuzwa kwa chama tawi lake. Halafu kuna wajumbe watolewa na mwenyekiti kwa kudhibitishwa na baraza kuu la uongozi wa taifa lenyewe ambao jumla yake wako 14. Kuna viongozi wakuu wa jumuiya za chama wako wawili, na kuna kiongozi wa bunge wa CUF ambaye anaingia kwa nafasi yake Mheshimiwa Riziki Ngali. Na wajumbe walio wengi ambao ni zaidi ya nusu ya jumla za kuu kutoka Zanzibar na kutoka bara ambao kikatiba ndio mamlaka kufanya maamuzi makubwa kama haya, wote wako upande wa chama taasisi na wanafuata katiba yao. Na baraza kuu hili lilipo na limeitishwa kwa kazi yake kuanzia siku ya Ijumaa. Kwa hivyo kilichofanyika Dar es Salaam ni huni tu wa kuokota watu barabarani kwa baraza kuu wakafanya alichokifanya. Unakuta mambo haya yote yamepangwa, yameandaliwa na yanaongozwa na dola yenyewe. Na hili si jipya, tumelisema mara nyingi sana, kwa sababu mambo yote haya yaratibiwa na vyombo vya dola vyenyewe na taasisi zake ili kuhakikisha kwamba kivurugu cha chama cha Wananchi CUF.
Lakini ndugu Jusa, sasa nyinyi mna ushahidi gani kwamba haya masuala yote yanayoendelea yanaratibiwa na vyombo vya dola, na pengine kwa namna moja ama nyingine ingependa kuonekana chama cha Wananchi CUF kinavurugika kabisa?
Sisi kama nasema, tunazo taarifa zote, na tunazo taarifa kwamba kama ilivyotokezea mwanzo kuanzia ofisi ya msajili kutengua maamuzi halali ya chama ambapo hana mamlaka hayo, kuja kwa huyu wakala wa RITA ambaye ndiye anasajili bodi ya dhamini, akawacha bodi iliyochaguliwa kihalali na baraza kuu la uongozi wa taifa, akathibitisha bodi feki ambayo imeteuliwa na wajumbe feki wanaongozwa na mwenyekiti feki Lipumba. Na hiyo inaendelea sasa na bunge likiendeleza mtaratibu huo. Lakini kama nilivyosema, na wabunge wale ambao ndio halali wachaguliwa baraza kuu la uongozi wa taifa wanawakilisha viti maalum, pamoja na madiwani wawili, wameamua kwenda mahakamani ili kutaka kusimamisha maamuzi hayo haramu ya chombo haramu ambacho tumefanya maamuzi kinyume na madaraka ambayo hayana kabisa, kama tunasema ni wajumbe kokota kutoka barabarani. Kwa hivyo sisi tunaendelea kuamini katika mlengo wa mahakama, kwa sababu kama chama hatuna njia nyingine, na hatuamini katika fujo. CUF siku zote imekuwa ikiamini katika taratibu za kikatiba na kisheria. Tutaendelea kutafuta haki zetu na kusimamia misingi ya chama chetu kwa kufuata mhimili wa mahakama ambayo kisheria ndio mhimili wa kutoa haki na kutangaza lipi halali na lipi sio halali. Lakini tuambie tu kwamba chama hichi, tumewahi kuambia mara nyingi, si chama chepesi chepesi. Watahangaika sana, watajaribu sana, wanaweza kwa kufanikiwa katika hatua za kati na kati, lakini hatimaye watakwama kama walivyokwama huko nyuma, na wataiacha pafi kibakia kwa salama na imara kabisa.
Ni Ismail Jusa akizungumza juu ya mgogoro unaoendelea katika chama hicho. Lakini leo pia chama cha CUF upande wa katibu mkuu Maalim Seif Sharif Hamad ulitoa taarifa kwamba wabunge wenyewe wameamua kufungua kesi mahakama kuu kupinga maamuzi ya baraza kuu lisilo halali, na kutaka mahakama kuu itamke kwamba wao bado ni wanachama halali wa CUF na hivyo bado ni wabunge halali wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia CUF. Taarifa iliendelea kueleza kwamba hatua nyingine zitakazochukuliwa na chama zitaamuliwa na baraza kuu la uongozi halali la chama ambalo litakutana katika kikao cha dharura kesho Ijumaa tarehe 28 Julai mwaka wa 2017. Vile vile taarifa hiyo iliendelea kuwaomba wanachama na wapenzi wa chama hicho cha CUF waendelee kuwa watulivu na kufuata maelekezo wanayopewa na chama kupitia viongozi halali na vikao halali wa chama. CUF kimepitia katika dharuba ya misukosuko mingi katika historia yake tokea kilipoasisiwa mwaka 1992. Basi ni taarifa ambayo ilitoka katika chama cha CUF juu ya ule mgogoro ambao unaendelea ndani ya chama hicho. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha kwa undani, na tukirejea tutabaki hapa hapa Marekani kuangalia shauri ambalo lilitolewa katika ukurasa wa Twitter wa Rais Donald Trump juu ya wale wanajeshi waliobadilisha jinsia kuhudumu katika jeshi la nchi hiyo.
Kuanzia Jumatatu Julai 24, idhaa ya Kiswahili itakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi mkuu nchini Kenya. Idhaa hii itakuletea masuala mbalimbali yanayowagusa wananchi kuhusu uchaguzi mkuu wa Kenya ambao utafanyika Agosti 8. Mpenzi msikilizaji, hii ni fursa kwako kusikia yale tuliyokukusanyia kuhusu siasa za Kenya. Haya yote ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea katika sehemu yetu ya pili ambapo tunaangalia shauri kuhusu wanajeshi waliobadilisha jinsia, ambapo kwa mujibu wa akaunti ya Twitter ya Rais wa Marekani Donald Trump wamepigwa marufuku, jambo ambalo bado lina mkanganyiko kwa sababu hata Pentagon yenyewe bado inaendelea kudai kupata taarifa sahihi na za kina zaidi juu ya suala hilo. Tunaye katika laini ya simu Profesa David Monda kutoka New York. Profesa David Monda, hebu karibu, na kwanza tungesikia kutoka kwako kwa nini shauri hili linaanza hivi sasa kuzungumza na Rais Donald Trump.
Asante bwana mwenyekiti kwa kunikaribisha. Kwa kusema kweli, lazima tuangazie shauri hii ya bwana Trump kwa misingi ya kisiasa. Kwa wafuasi wa bwana Trump, aliwaahidi kwamba atakuwa na ule mpangilio wa America First, na jambo hili la watu wa jinsia moja au wale watu waliojibadilisha kijinsia kuhujumu kwenye jeshi lilikuwa azimio lake kuu. Kwa hivyo anajaribu kurejelea kwenye azimio hilo ili kufurahisha wafuasi wake, hususan wale wa mrengo wa kulia.
Lakini ukiangalia ama tukikumbushana, profesa, katika moja ya kampeni, mikutano ya kampeni zake wakati anagombania kuwania kuwa rais wa Marekani, alieleza kwamba ataunga mkono watu ambao wanashiriki mapenzi ya jinsia moja, wawe wanaume, wanawake au wale ambao wanashiriki mapenzi yote yote ya jinsia moja na jinsia tofauti, au hata wale ambao wamebadilisha jinsia zao. Sasa tunaona amebadilika hafla kwenye swala hili. Je, hili swala ni kwa ajili ya kuvuruga hali ya kisiasa ambayo inaendelea sasa hivi, hasa inavyomkabili yeye mwenyewe, watoto wake, wakwe na kampeni zake za mwaka jana?
Inaonekana bayana ya kwamba kwa upande mmoja jambo hili haliwezi kuangaziwa kando na siasa zinazoendelea Washington. Tusisahau ya kwamba kuna ule mswada wa bajeti wa kujenga ukuta kati ya Marekani na Mexico. Kwa hivyo vitu hivi viwili vinalinganishwa, manake wafuasi wengi wa mrengo wa kulia wenye chama cha Republican wangependa kuongeza zile hela zitakazoweza kujenga ule ukuta, na azimio yao kuu ni kwamba kufutiliwa mbali kwa hawa wanajeshi wa jinsia moja au waliobadilisha jinsia yao lazima ufutiliwe. Kwa hivyo ni kama najaribu kucheza karata za kisiasa. Jambo la pili pia lazima tulikumbuke ni kwamba Bwana Trump amezomewa na kashfa fulani fulani kuhusu Urusi, kuhusu familia yake. Kwa hivyo hii inaonekana ni kama chanzo cha kuweza kuondoa mwelekeo wa kisiasa au mtiririko wa kisiasa wa kashfa kwenye mambo ya Urusi, mambo ya familia yake, kwenye maneno mengine ambayo yanaweza kuchangamsha au kuamsha wafuasi wake wa mrengo wa kulia. Na hili ndilo jambo muhimu la watu wa jinsia moja kuweza kuwa kwenye jeshi. Yeye amejaribu kusisitiza jambo hili kwamba lazima lifutuliwe mbali.
Lakini profesa, pengine mtu ambaye anajiunga nasi hivi sasa anaweza kawa anajiuliza, au mtu ambaye hafuatilii kwa kina masuala ya Marekani hapa, kwa nini Rais Donald Trump anataka watu wa aina hii wasiendelee kuhudumu ndani ya jeshi la Marekani?
Yeye anasema kwamba inasambaratisha uwiano kwenye jeshi kuwa na watu wenye jinsia moja au watu waliobadilisha jinsia yao. Anasema ya kwamba unapunguza ule uwiano kwenye vikundi vya kijeshi. Na jambo la pili anasema ya kwamba gharama ya matibabu kuweza kubadilisha jinsia za watu hawa inaendelea kuwa ya juu. Na huku kukicha, wana Republican wanasema kwamba lazima serikali ipunguze matumizi kwenye idara ya ulinzi hususan Pentagon. Kwa hivyo hivi ndivyo masuala mawili ambavyo anavigusia.
Lakini kwa mapokezi ambayo tunayaona hivi sasa, hata hasa kwa watu ambao wamebadilisha tabia, wamebadilisha jinsia, kwa mfano mmoja kati ya wanajeshi ambaye amejitangaza hadharani kabisa jana akiojiwa na vyombo vingi vya habari, japokuwa hakuwa wazi kuzungumzia kwa maadili ya kijeshi kwa sababu alikuwa akizungumzia amiri jeshi mkuu wa majeshi ya hapa Marekani, hakutaka kuweka bayana kile ambacho anataka kukizungumza, licha ya kuonesha kusikitishwa na hili. Lakini mapokezi kwa sehemu nyingine imekuwa je, maana tunafahamu Marekani hapa masuala mengi hugawanyika.
Kusema kweli, Marekani kwa misingi ya kijamii imegawanyika kwa upande mbili. Kwa upande mmoja kuna wale ambao wanaunga mkono kwa mashoga kwa kwenye jeshi, kwa watu wa jinsia moja kwa kwenye jeshi, lakini pia kuna kikundi kikubwa hususan kwenye upande wa wana Republican na mrengo wa kulia ambao wanapinga masuala haya. Mimi kwa maoni yangu naonelea kwamba jambo hili litapiganiwa kwenye makoti, manake wale waliohujumu kwenye jeshi waliobadilisha jinsia yao au mashoga huko wamehudumu wengine wao kwa miaka 20. Kwa hivyo Bwana Trump kwa uamuzi wake wa Twitter amesitisha haki yao ya kufanya kikazi. Kwa hivyo wataenda kotini. Jambo la pili ni wakosoaji wa Bwana Trump kwa misingi ya kikatiba watasema azimio hii ya Bwana Trump inakiuka katiba, hususan kipengele cha 14 ambalo linasisitiza uwazi wa kikatiba na kuweza kulindwa kwa wote isipokuwa kwa misingi yao ya kidini au kijinsia. Watapinga mswada huu wakisema kwamba inakiuka katiba hususan kile kipengele cha 14.
Asante sana Profesa David Monda kwa ufafanuzi huo juu ya swala hili, na kufika hapa tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, Said Abdul aliyeko upande wa pili, Khadija Riami msimamizi kwa matangazo, shukrani kwa kuwa nasi na tukutane tena kesho katika Kwa Undani.